tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STin pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esillä Raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa STitä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan kuoleman synneistä. Vieraanani ohjelmassa on teologian kandidaatti Daniel Ebeling. Tervetuloa.
Kiitos.
Meidän teemamme saattaa kuulostaa aika hurjalta. Lähdetään kuitenkin vähän maltillisemmin liikkeelle siitä, että teet tällä hetkellä gradua Johan Gerhardin käsityksestä kuoleman synneistä. Kuka oli Johan Gerhard ja miksi meidän pitäisi olla hänestä kiinnostuneita?
Joo, Johannes Gerhard oli luterilainen teologi, syntynyt 1582 ja kuollut 1637. Eli hänen aikansa, jolloin hän kirjoitti, ajoittui 1600-luvulle luterilaisen puhdasoppisuuden, eli luterilaisen ortodoksian aikaan. Ja Gerhard on yksinkertaisesti tässä luterilaisessa ortodoksiassa merkittävä teologi. Toisinaan sanotaan ylipäänsä luterilaisuudesta näinkin, että luterilaisen kirkon historiassa on kolme teologia, joiden joukkoon ei mahdu neljättä: Martin Luther, Martin Chemnitz ja Johannes Gerhard.
Eli hän oli tämmöinen merkittävä sitten semmoisen luterilaisen uskonopin kasaaja ja kokoaja, jonka jälkeen se on aika lailla pysynyt se tietty ajatus siitä, mitä se luterilaisuus pohjimmilta on, niin aika lailla samanlaisena. Voisiko näin ajatella hänen työstään?
No joo, monella lailla osa pidempää prosessia, jossa tietysti tunnustuskirjojen muotoutuminen oli osa sitä samaa prosessia, ja sitten luterilainen ortodoksia sitä jatkoi.
Aivan. No, lähdetään tähän meidän teemaan, joka on aika mielenkiintoinen ja semmoinen teema, jota kuulostaa aika voimakkaalta sanalta, tämmöinen puhe kuoleman synneistä. Ja jos nyt itse muistelen, niin en ole varmaan koskaan saarnastuolista kuullut, että kukaan pappi olisi puhunut kuoleman synneistä tai missään muussakaan yhteydessä sille ihan suoraan. Kuuluuko ne luterilaiseen uskonoppiin ollenkaan vai mitä Gerhard esimerkiksi sanoo näistä?
No joo, kuoleman synti on käsite, mitä Gerhard käyttää, ja ei siis käytä sitä vain toisten näkemyksistä, vaan myös omasta näkemyksestä. Keskustelee siitä sitten, että mitä se tarkoittaa, mutta kyllä ajatus kuoleman synnistä Gerhardilla kuuluu uskonoppiin, ja no, jos hieman laajemmin vastaa, niin esimerkiksi tunnustuskirjoissa Augsburgin tunnustuksen puolustus, niin siellä myös puhutaan kuolemansynneistä ja kuolemansynnistä, ja sitten vaikkapa Franz Pieper, hänelläkin, jota nykysuomalaiset teologit paljon lukevat, niin hänelläkin kyllä kuolemansynti sieltä löytyy.
Eli tämä ei ole tämän Gerhardin yksityisajattelua, vaan tämä on se, mistä nyt sitten puhutaan, niin on ihan tämmöistä tunnustuksellisen luterilaisuuden valtavirtaa, voisi sanoa näin.
Kyllä, näin voisi sanoa.
Aivan. No, lähdetään käsittelemään tätä kuolemansyntikysymystä sitten. Meillä on ehkä populaarikulttuurissa sellainen käsitys, että on seitsemän kuolemansyntiä, tai jossakin elokuvissakin on tämmöinen, muistan jonkun rikoselokuva, jossa se juoni pyöri näiden seitsemän kuolemansynnin ympärillä, ja se on semmoinen populaari ajatus. Tarkoitetaanko luterilaisuudessa samaa, onko se juuri nämä seitsemän kuoleman syntiä, tai onko niitä joku tietty määrä? Ja oikeastaan sitten jatkokysymyksen, että mitä ne kuolemansynnit ylipäätään on, että onko ne nämä seitsemän vai onko ne jotain ihan muuta?
Joo, nämä seitsemän ei ole Gerhardin käsitys kuoleman synnistä. Gerhard käsittelee tätä listausta, eli ylpeys, ahneus, nautinnon halu, viha, ylensyönti, kateus, kyllästyneisyys. Ja näille sitten tietyt latinankieliset nimet. Gerhard sanoi, että nämä seitsemän tulee ymmärtää pikemmin pääsynneiksi, joista sitten muut synnit nousee kuin kuin, niin kuin että tässä olisi joku tietty määrä kuoleman syntejä. Ja muutenkin Gerhardilla hän esimerkiksi suhteessa roomalaiskatolisiin keskustelukumppaneihinsa niin käy rajanvetoa siinä, ja siinä on jollain lailla erilainen käsitys kuoleman synnistä. Niin että Gerhard painottaa, että nyt ei puhuta siitä, että jotkut synnit ikään kuin itsessään, kun on kuolemansyntiä sitten, mikä ei ole kuolemansyntiä, siitä käytetään sanaa veniaalisynti. Venia tarkoittaa anteeksiantoa. Niin ei ole niin, että jotkut synnit itsessään olisivat tällä lailla anteeksiannon arvoisia, vaan kyllä pieninkin synti itsessään kadottaa. Mutta sitten, kun puhutaan uudesti syntyneestä ihmisestä, niin Jumalan armon tähden Jumala ei lue kaikkia syntejä, mitä uudesti syntyneessä ihmisessä on, niin ei lue syyksi uudesti syntyneelle ihmiselle. Jos näin olisi, niin silloin jatkuvasti menettäisimme pelastuksemme, eikä pelastettuna olisi mahdollista pysyä. Mutta miten Gerhard, jos näin lyhyesti vastaa, niin miten hän tekee tämän rajanvedon, niin mitkä on uudesti syntyneelle veniaalisyntejä, niin hän usein käyttää tämmöistä kolmea, että heikkouden synnit, tietämättömyyden synnit ja pahat himot. Ja sitten kuoleman synti puolestaan, sillä hänellä on erilaisia synonyymiä, mutta käytännössä puhutaan niistä tahallisesta synnistä, joka tehdään niin kuin tieten tahtoen. Sitten hän käyttää myös nimitystä synnit vastoin omaa tuntoa. Ja voi monin eri tavoin sitä kuvailla synti, joka tehdään tavallaan tämmöisestä tahallisesta ja tarkoituksellisesta sielun pahuudesta tai näin.
Eli on siis olemassa kuoleman syntejä, jotka on niin kuin, no, tai oikeastaan voisi kysyä suoraan, että mitä tästä kuolemansynnistä seuraa, jos semmoisen tekee? Että miten se eroaa? Et sanoit tuossa, että tämmöisen uudesti syntynyt saa anteeksi siis tämmöiset veniaalisynnit. Voisiko käyttää sanaa lievät synnit siinä kohdassa? Onko se vähän harhaanjohtava? Mutta kuitenkin on jotakin syntiä, jotka saa anteeksi ikään kuin vähän niin kuin automaattisesti, ja sitten Mitä kuolemansynnistä sitten seuraa, jos uudesti syntynyt tekee sellaista?
Joo, no veniaalisynnissä sanoin sen alkuun, että siinäkin Gerhard pitää ikään kuin tärkeänä sitä opettaa, että jos tulee mikä tahansa synti mieleen, niin sitten ikään kuin käy tavallaan sen synnin tunnustusprosessin läpi mielessä vähintään niin huokauksena Jumalan puoleen. Siitähän opettaa tietyllä tavalla, että hän siitäkin pitää tärkeänä ja ikään kuin terveellisenä näin opettaa, mutta kuolemansynti, eli nyt tullaan siihen, että mitä tarkoittaa, kun sanotaan kuolema, niin synti, joka aiheuttaa hengellisen kuoleman, toisin sanoen siirtää ihmisen pelastetusta tilasta kadotuksen alaiseen tilaan. Eli jos ihminen tekee kuolemansynnin, niin Gerhardin mukaan siinä menettää uskon ja pyhän hengen ja osallisuuden Jumalan armosta ja iankaikkisesta elämästä. Ja voisi ehkä sanoa näin, että menettää niin kuin reaalisen osallisuuden näistä, joka on sitten vastakohta sille, että ei kuitenkaan menetä mahdollisuutta palata. Eli katumuksen kautta paluu on edelleen mahdollista. Eri asia on sitten vielä synti pyhää henkeä vastaan. Eli se on ehkä tämmöinen niin kuin kuolemansynni sitten vielä äärimmäinen muoto, mutta kuolemansynti itsessään, käsitteenä puhutaan synnistä, joka edelleen on, siis siitä paluu on olemassa.
Tartun ihan lyhyesti tuohon syntiin pyhää henkeä vastaan. Miten Gerhard siis ymmärtää sen? Siitäkin on monenlaisia voi olla pelkojakin, että jos on vahingossa joskus pilkannut pyhää henkeä, niin sitten ei voi saada anteeksi sitä. Miten Gerhard sen ymmärtää?
Ylipäänsä koko kuolemansynti on semmoinen, että se ei tapahdu niin kuin voisi sanoa näin, niin ei puhuta siitä, että uudesta synnyt tekee syntiä vahingossa. Ja synti pyhää henkeä vastaan vielä sen äärimmäisenä muotona, niin nyt siinä ei puhuta mistään niin kuin vahingossa tapahtuvasta. Gerhard luonnehtii sitä kutakuinkin, että tämmöinen niin kuin tahallinen ja tarkoituksellinen semmoisen evankeliumin totuuden pilkkaaminen, joka ihminen omassa tunnossaan tietää oikeaksi ja siinä tällainen tahallinen tarkoituksellinen itsepintainen pilkkaaminen ja, ja näin. Ja, joo,
eli se on evankeliumin vastustamista toisin sanoen tietyllä tapaa.
No joo, mutta ei kaikki evankeliumin vastustaminen ole syntiä niin, henkeä vastaan.
Niin, joo.
Mutta ikään kuin äärimmilleen vietynä. Eli siis pääasia se, että tällainen asia on olemassa. Siinäkin sitten se sen anteeksi antamattomuus Gerhard kuvaa sitä enemmän näin, että siinä puhutaan niin kuin enemmän siitä, että sitä anteeksiantoa ei tapahdu sen takia, että ihminen ei enää tule siitä katumukseen. Eli ei niin, etteikö Jumala sinänsä haluaisi edelleen pelastaa, tai ei ole niin, että puhutaan niin vahvasta synnistä, että se voi jotenkin päihittää Jumalan armon, mutta ikään kuin ihminen menee katumattomuudessa niin pitkälle, että sitten on, se synti on anteeksiantamaton.
Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STin pääsihteeri Santeri Marjokorpi ja vieraanani on teologian kandidaatti Daniel Ebeling. Puhumme tänään kuoleman synneistä. Eli monella on nykyään sellainen kysymys, että jos kaiken saa anteeksi, niin voiko sitten tehdä ihan mitä tahansa? Ja ilmeisesti tämä kuolemansyntikäsite on juuri sellainen, joka vastaa tähän. Menenkö oikein?
Joo, oikeastaan juuri näin. Eli voineen sanoa, että Gerhardin systeemistä joka tapauksessa puheen johtuen siitä, että on olemassa kuoleman synnin käsite, niin ei ole mahdollista elää piittaamattomasti Jumalan tahdosta ja pelastua.
Aivan. No joku voisi sitten ajatella, että eikö tämä ole jollakin tavalla luterilaista vanhurskauttamisoppia vastaan. Siis se, että ihminen voi jollakin tavalla omilla teoillaan vaikuttaa siihen pelastukseensa positiivisesti tai tässä tapauksessa negatiivisesti, eli tekemällä jotain tekoja, joiden kautta joutuu pelastuksen ulkopuolelle. Eikö se armo ole kuitenkin suurempi kuin meidän tekomme? Mitä tästä pitäisi ajatella?
Joo, no se ajatus että niin tai vanhurskauttamisopistahan niin kuin se seuraa, että pelastus saadaan uskosta ja yksin Jumalan armosta ja näin, ja ihminen ei voi millään tavoin ansaita pelastuksia, ja se ei millään lailla tästä kuolemansynnin käsitteestä seuraa, mutta vanhurskauttamisopista ei ole ainakaan semmoista tulkintaa koskaan kuullut, etteikö, tai niinhän luterilainen kirkko ei opeta, että jos ihminen joutuu kadotukseen, niin se ei olisi hänen itse vaikuttamansa asia, vaan päinvastoin se standardiopetus on, että se on, jos ihminen pelastuu, niin se syy on yksin Jumalan armon, viime kädessä aina yksin Jumalan armon, ja sitten jos ihminen joutuu kadotukseen, niin syy on viime kädessä aina ihmisen oma. Gerhard, kun hän puhuu kuoleman synnistä, niin hän puhuu siis synnistä, joka ikään kuin määritelmällisesti ei, tai pelastava usko ei voi olla rinnan kuoleman synnin kanssa, näin juuri kuuluu luterilaisissa tunnustuskirjoissakin se. Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa, miten kuolemansynnistä sanotaan. Tässä nyt tullaan uskokäsitteeseen, eli juuri tämän ajatuksen, että kyllähän usko, tai että luterilaista vanhurskauttamisopista seuraa se, että ihminen voisi tehdä mitä vaan ilman vahinkoa itselleen, kunhan hän vain säilyttää uskon, niin sen esittää Gerhardin, no voi sanoa päävastustaja, roomalaiskatolinen kardinaali Roberto Bellarmino, ja siinä on nyt erilainen uskokäsitys taustalla, eli Gerhard niin kuin tekee sitten, että on olemassa erilaista uskoa, kaikki usko ei ole vanhurskauttavaa, pelastavaa uskoa. Eri asia on tämä niin kuin historiallinen usko, että pitää jotakin totena historiallisesti, ja sitten taas pelastava usko, siihen liittyy se ikään kuin tämmöinen luottavainen Kristukseen tarttuminen, luottamus, usko omistaa, usko tarrautuu. Ja pelastava usko, vaikka siihen sisältyy myös se niin kuin tietäminen ja totena pitäminen, niin sitten se ratkaiseva elementti on juuri se kolmas elementti, luottamus. Ja tämmöinen pelastava usko puolestaan on sitten Gerhardin ja voidaan toki sanoa, että laajemminkin luterilaisuuden näkemyksessä semmoinen, mikä muuttaa ihmisen. Eli pelastus ei millään tavoin vähimmissäkään määrin perustu ihmisessä tapahtuvaan muutokseen, mutta pelastava usko aina muuttaa ihmisen. Ehkä niin kuin näin lyhyesti sanottuna kysymys on pelastavan uskon luonteesta, ja pelastava usko, siis ihminen ei pysty luonnollisesti sitä itsessään vaikuttamaan, sen vaikuttaa aina pyhä henki. Raamattu varoittaa, että älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhä henkeä, ja jos ihminen tahallisella synnillään menettää tai aiheuttaa sen, että hän ikään kuin leikkaa itsensä irti Jumalan armosta ja menettää pyhän hengen, niin sitten hänellä ei ole silloin enää pelastava usko. Historiallinen usko voi säilyä, mutta ei pelastava usko.
Aivan. No sitten tämä varmaan aika monelle niin kuin käytännön tilanteessa aika vaikea sitten vetää rajaa siihen, että mikä on nyt kuolemansyntiä ja että oliko tämä nyt semmoinen, niin kuin tämä mitä tein, niin oliko se kuolemansynti. Oliko se ero siinä vaan siinä ihmisen sisäisessä asenteessa, että ei siis tosiaan niissä itse syntien lajeissa, että jos vahingossa niin kuin ajaa toisen päältä, niin se ei ole kuolemansynti, mutta jos tahalla ajaa päältä, niin se on. Että onko se siis pelkästään se sisäinen asenne vai onko siinä jotain muuta eroa, miten näitä voi niin kuin erotella?
Joo, juuri näin, se on pelkästään se sisäinen maailma. Eli Gerhard nimenomaan painottaa, että ei puhuta synnin lajeista. Eli kaiketi voisi sanoa näin, että jos vahingossa ajaa ihmisen päältä, niin se ei ole kuolemansynti. Mutta jos ikään kuin täysin tarkoituksellisesti vastoin omaa tuntoa sanoo jossain tilanteessa yhdenkin turhan sanan, niin se on kuolemansynti. Eli nyt puhutaan täysin siitä sisäisestä maailmasta.
No, mitä pitää tehdä, jos epäilee, että on tehnyt kuolemansynnin? Sä tuossa vähän mainitsit, että se voi saada anteeksi, mutta miten siihen oikean uskon tilaan sitten palataan, että se pyhä henki ihmiseen palaa, jos tämmöisen kuolemansynnin myötä se ihmisestä lähtee?
Joo, no tässä ehkä hyvä sanoa, että Gerhardilla tämä kuolemansynnin ja sitten veniaalisyntien erottelu, niin se ei toimi tavallaan niin kuin käytännössä sillä lailla, että tai kuinka sen sanoisi, hän ei niin kuin ikään kuin jätä ihmistä, joka ikään kuin etsii pelastuksen varmuutta ja kestävää maaperää, niin hän ei jätä ikään kuin siihen viidakkoon, että nyt selvitä varmasti, että oliko se kuolemansynti vai eikö se ollut kuolemansynti, niin sieltä saat pelastusvarmuuden, koska oikeastaan siinä juuri niin kuin ihminen, jos hän rupeaa etsimään pelastusvarmuutta sieltä niin kuin, erotteluista, jotka liittyy hänen tekemiinsä tekoihin, niin siinä hän juuri niin kuin joutuu harhaan siitä, mistä pelastus tulee löytää. Eli siis Gerhard ohjaa niin kuin aina, kun tavallaan ihminen tiedostaa synninsä, niin hänellä on tämmöinen neliosainen praksis, johon hän ohjaa. Eli näistä veniaalisynneistä hän siis sanoo tyypillisesti, että Kristuksen tähden niitä ei lueta uudesti syntyneille, jos he vastustavat niitä. Eli siis hän kertoo, mitä se vastustaminen on. Jos he tuntevat syntinsä, todellisesti murehtivat niitä, pyytävät ja uskovat, että Kristuksen ansio peittää heidät ja sitten eivät ikään kuin löysää otettaan synnistä. Ja niin kuin tämä praksis, miten Gerhard ohjaa siihen, niin sitä jotenkin ei pidä nähdäkseni ajatella semmoisena jotenkin ahdistavana, että nyt jotenkin pitää muistaa tämä tai muuten Jumala ei ole armollinen, ei missään tapauksessa, vaan jotenkin tämmöisenä, no kuten aikaisemminkin tuossa sanoin, niin tämmöisenä turvallisena, terveellisenä. Hän siis ohjaa ihmiset toisin sanoen katumaan syntejä. Hän käyttää tästä nimitystä uudesti syntyneiden päivittäinen lihan kuolettaminen tai uudesti syntyneiden katumus. Jokapäiväinen parannus on se klassinen luterilaisen perinteen sana, mitä tästä käytetään. Ja nyt siis, jos ihminen ikään kuin kuoleman synti ihan samalla lailla, että jos ihminen sitä katuu ja siis Gerhardilla tavallaan niin kuin tässä ei pysty avaamaan laajasti katumuksen ja uskon ikään kuin suhdetta, mutta tämmöinen todelliseen katumukseen siihen ikään kuin sisältyy jo usko, niin tuota, jos sitä katuu, niin sen saa anteeksi. Eli siis yksinkertaisuudessa, jos pelkää tehneensä kuolemassa, niin että ihminen tunnustaa sen Jumala edessä ja rukoilee sitä Kristuksen tähden anteeksi. Ja ei siinä niin tarvitse ajatella, että nyt on jotenkin joutunut kilometrien määhän se pelastus, vaan tavallaan ihan siinä edelleen ollaan. Ja sitten tietysti siis käytännössä ei miten sanoisin, että niin kuin, sitä kaikkea painoa ei tarvitse laittaa vähän niin kuin sille, että oliko tämä nyt kuolemansynti vai eikö ollut, vaan siis turvaa Kristukseen, niin silloin kaikki synnit on anteeksi annettu ja Kristuksen veri riittää eikä ole mitään vaaraa.
Sellainen kysymys tuli tuossa mieleen, että minkälaiset raamattuperusteet tälle kuolemansyntiajatukselle on, että sehän niin kuin katolisessa kirkossa monestikin puhutaan paljon näistä kuolemansynneistä, mutta moni saattaa sitten kysyä, että onko tässä niin kuin raamatussa mitään pohjaa?
Joo, Gerhard esittää eli oli siis Gerhardinkin aikana suuntauksia näin niin kuin sanalla sanoen uudesti kastajat, kuten heitä silloin nimitettiin, ja sitten reformoitu kirkko tai reformoitu teologia laajasti esitti, että uudesti syntynyt ei menetä pelastustaan minkään syntien kautta. Joo, mutta Gerhard sitten viittaa monenkinlaisiin raamattuun perusteisiin. No, hebrealaiskirjan 6. ja 10. luvussa puhutaan kristityn tahallisesta synnistä. Ne Gerhard sitten vielä tietyistä syistä liittää itse asiassa nimenomaan niin kuin syntiin pyhää henkeä vastaan, mutta tavallaan ne ikään kuin riittävät osoittamaan, että tahallinen synti tahallisen synnin kautta voi menettää pelastuksen. Ja aina kun puhutaan tästä synnin kautta menettää pelastuksen, niin pitää ymmärtää, että ikään kuin siinä niin kuin puhutaan siitä, että niin kuin silloin ihmisessä ei myöskään ole uskoa. Eli kun hän siis tavallaan tahallisesti tekee syntiä, niin silloin hänellä puuttuu se autuaksi tekevä luottamus Kristukseen. Ja näin. Sitten monet raamatun varoitukset siitä että varoittaa pelastuksen menettämisestä. Gerhard katsoo, että Vanha ja Uusi testamentti pursuaa näitä. Ja sitten on tietysti esimerkiksi se Adamin ja Evan lankemushan on kuolemansynti Gerhardin hahmotuksen mukaan. Saulin kääntyminen pois Jumalasta ja Jumalan hengen lähteminen. Daavidin tekemä murha ja aviorikos. Salomon epäjumalan palvonta, Juudaksen luopumus, Pietari, kun hän kielsi Jeesuksen näissä joissakin esimerkkeissä. Tapahtui paluu, joissakin esimerkkeissä ei tapahtunut, joissakin me ei tiedetä. Joo, mutta kyllä Gerhard katsoo, että raamattuperusteet ovat ja eivät lainkaan vähäisetkään.
Kiitos Daniel Ebelin, kun tulit tänään meidän ohjelmaamme. Hyvin mielenkiintoista keskustelua. Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi. Koulutamme STissä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristinuskoon sitoutuneita työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa www.sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana.